Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Najmanje 7000 izbjeglica tokom vikenda stiglo u Srbiju. Očekuje se novi talas. François Hollande i Angela Merkel u Berlinu razgovaraju o izbjegličkoj krizi. U Briselu nova runda tehničkog dijaloga uoči sutrašnjeg susreta Vučića i Mustafe. Ekstremisti islamske države uništili drevni hram u Palmiri. Do kraja dana biće sunčano, temperature danas do 31 stepen. U narednih pola sata, povodom velikog broja izbjeglica koje su, nakon što je Makedonija otvorila granicu, stigle u Srbiju, za Radio Slobodna Evropa govori portparol Komesarijata za izbjeglice Ivan Mišković.
Otvoren je još jedan punkt za pomoć migrantima u selu Miratovac kod Preševa. Veći priliv migranata i u Beogradu, ali oni se mahom svi kratko zadrže, okrepe se, pružim se nekakva pomoć i produžavaju put ka mađarskoj granici. Tako da se može reći, uprkos povećanom prilivu migranata, da se situacija za sada kontroliše.
Poslušajte Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li se Hrvatska vraća Tuđmanu. Šta o tome kažu dvojice istoričara Dragan Markovina i Hrvoje Klasić.
Ono što se događa zadnjih godina, ta reafirmacija Franje Tuđmana, to se prilike svodi na to da se njega monumentalizira na i figurativan i doslovan spomenički način i da se ništa od njegove baštine ne propituje.
A vidite da je gospodin Karamarković čak predložio da ga se u ustav stavi. To sam ja jednom prilikom nazvao da me podsjeća na onaj zakon o zaštiti lika dijela Josipa Broza Tita.
Kraljevo, grad sa 125.000 stanovnika i samo 20.000 zaposlenih, srlja u sve veće siromaštvo. Posjetili smo gradsku pijacu, jednu od najvećih u tom delu zemlje.
Prazan pijac je ovako mjesecima.
Narod nema para, Kraljevo je mrtav grad. Šta dalje da kažem?
Ovo je čekaonica smrti, a ne grad.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 7000 izbjeglica, muškaraca, žena i dece ušlo je tokom vikenda iz Makedonije u Južnu Srbiju, saopštio je Visoki komesarijat za izbjeglice Ujedinjenih nacija, navodeći da se dolazak mnogo više izbjeglica tek očekuje. UNHCR sarađuje sa lokalnim vlastima i nevladinim organizacijama kako bi obezbedio smeštaj i hranu za one koji pristižu, ali je potrebno još sredstava, uključujući pokrivače, ćebad, šatore i prostor za smeštaj. U Beograd je tokom noći stiglo 70 autobusa sa izbjeglicama. Infocentar za azil namenjen izbjeglicama, kojim će moći da dobiju obaveštenja na maternjem ili jeziku koji razumeju o tome kome treba da se obrate za zadovoljenje osnovnih potreba, bit će otvoren danas u Beogradu. Centar će biti u Nemanjinoj broj 3, a zaposleni će pružati izbjeglicama osnovne servisne informacije, pravnu i psihološku podršku. Centar će služiti kao mesto na koje će građani moći da donesu pomoć za izbjeglice i da se njima razgovaraju. Francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel pokušat će danas na sastanku u Berlinu da ožive francusko-nemačke aktivnosti u Evropskoj uniji, koja je uz ranije probleme suočena sa migracionom krizom, saopšteno iz Jelisejske palate. Treba da oživimo ono što je odlučeno u Evropskoj uniji krajem juna o migrantima i da eventualno otvorimo nove perspektive, piše u saopštenju, i dodaje se da se novonastala situacija ne prevazilazi, a da se odluke Evropske unije nisu pokazale kao dovoljne i brze. U Briselu danas počinje nova runda tehničkog dijaloga stručnih timova Beograda i Prištine uoči političkog dijaloga koji će u utorak predvoditi premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa. Prema ranijim najavama, teme razgovora trebalo bi da budu zajednica srpskih opština, energetika, telekomunikacije i saobraćaj na mostu na Ibru. Koordinator upravljačkog tima za uspostavljanje zajednice srpskih opština Ljubomir Marić.
Pa očekujemo da dođe do postizanja dogovora po najvažnijem pitanju zajednice srpskih opština, zato što je upravo narod na Kosovu i Metohiji podržao briselski sporazum zbog zajednice srpskih opština.
Kosovski ministar spoljnih poslova Hašim Tači izjavio je da će u nastavku dijaloga biti postignut sporazum o zajednici srpskih opština, ali da ova asocijacija neće imati izvršna ovlašćenja. Tači je rekao da je Srbija uvek želela da stvori Republiku Srpsku na Kosovu, ali da se takva stvar neće dozvoliti. Premijer Kosova Isa Mustafa dobio je lični poziv američkog predsjednika Baracka Obame da prisustvuje samitu lidera u Njujorku posvećenom borbi protiv islamske države i nasilnog ekstremizma, saopšteno iz kabineta kosovskog premijera. Na samit je pozvan i premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je poziv prihvatio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekstremisti Islamske države uništili su hram u drevnom sirijskom gradu Palmiri. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Britaniji objavila je da su ekstremisti uništili hram Bal Shamin, dignuvši ga u vazduh. Jedan demonstrant je poginuo, a 13 ljudi je povrijeđeno drugog dana protesta u Bejrutu, organizovanih zbog korupcije, problema u pravosuđu i neefikasnosti vlade. Južnokorejska predsjednica Park Geun-hye rekla je da Seul neće prekinuti emitovanje propagandnih poruka na granici dve zemlje ukoliko se Severna Koreja jasno ne izvini za ono što Pyongyang vidi kao niz provokacija iz Seula. Njen poziv dolazi u trenutku kada su dve Koreje zastale u razgovorima o okončanju vojnih prijetnji koje bi mogli da dovedu do oružanog sukoba na Korejskom poluostrvu. Višestruke eksplozije i požar u skladištu američke baze u predgrađu Tokija parale su nebo prethodne večeri iznad tog grada, ali u incidentu nije bilo povređenih, saopštile su japanske vlasti. U zgradi u kojoj se dogodila eksplozija se skladište azot, kiseonik, freon i vazduh, navodi se u saopštenju američke baze u Japanu. Nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednici Francuske i Ukrajine François Hollande i Petro Porošenko razgovarat će u Berlinu o zajedničkoj strategiji posle obnovljenih tenzija u istočnoj Ukrajini pod kontrolom proruskih pobunjenika. Sastanku neće prisustvovati ruski predsjednik Vladimir Putin.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Kao što ste čuli, više od 7000 izbjeglica stiglo je u Srbiju u noći između subote i nedelje posle prolaska kroz Makedoniju, pokazuju to podaci Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice, dok Međunarodna federacija Crvenog krsta narednih dana očekuje porast broja izbjeglica. U prihvatnom centru u Preševu jutros nema migranata, dok je u kampu u selu Miratovac njih oko 1500, prenosi Radio Televizija Srbije. Zaliha hrane, vode, sredstava za higijenu ima još svega za jedan dan. Crvenom krstu nedostaju i vozila za prevoz pomoći. Pomoć je juče stigla iz Rusko-srpskog centra u Nišu, ali to nije dovoljno. U Beograd je tokom noći stiglo 70 autobusa sa izbjeglicama. Danas će biti otvoren infocentar u Nemanjinoj, gde će izbjeglice moći da dobiju obaveštenje na maternjem ili jeziku koji razumeju. Za Radio Slobodna Evropa govori portparol komesarijata za izbjeglice Ivan Mišković.
Od juče u Srbiji jeste povećan priliv migranata iz Makedonije. Granica je otvorena, da kažemo. U Preševu je došao veći broj ljudi od onog standardnog. Do pre nekoliko dana to je bilo u proseku 1000 ljudi tokom 24 sata. Sada je taj broj veći. Otvoren je još jedan punkt za pomoć migrantima u selu Miratovac kod Preševa. Veći priliv migranata i u Beogradu. Ali oni se mahom svi kratko zadrže, okrepe se, pruži im se nekakva pomoć i produžavaju put ka mađarskoj granici. Komesarijat za izbjeglice i migracije ima nadležnosti i vodi računa o centrima za smještaj tražilaca azila. Međutim, posljednji trend je taj da migranti sve ređe i manje idu u centre, pa je popunjenost trenutna oko četvrtine. To govori da su migranti uplašeni, da su čuli najave o zatvaranju mađarske granice i da se što kraće zadržavaju u Srbiji i sve brže pokušavaju da se domognu granice sa Mađarskom. Za sada razloga za veliku zabrinutost može da se kaže da nema. Država radi odgovorno posao, čini sve što može, ljudi iz komesarijata u saradnji sa kolegama iz drugih ministarstava, naravno i iz drugih vladinih organa, obilaze migrante na železničkoj stanici, dele im pomoć, ljudi u centrima smještaja tražilaca azila su u pripravnosti itekako. Naše kolege u prihvatnom centru u Preševu rade bukvalno dan i noć, čine sve što mogu, tako da se može reći uprkos povećanom prilivu migranata da se situacija za sada kontroliše.
Iz Crvenog krsta apeluju i upozoravaju na to da s obzirom na povećani broj ljudi koji pristižu nestaje i pomoći. Kako će se to rešavati?
Svaka pomoć je dobrodošla i humanih ljudi ima itekako. Oni su već se samo organizovali, ali svakako i međunarodni donatori i druge agencije i više su nego dobrodošli. Za sada situacija nije alarmantna, ali pomoć svakako dobrodošla.
Portparol Komesarijata za izbjeglice Ivan Mišković. A kiše koje su pogodile Beograd u prethodnih nekoliko dana dovele su do porasta broja prehlada kod izbjeglica, rekao je direktor Pet Medike Miloš Babić, navodeći da su lekari te zdravstvene ustanove za 3 nedjelje u miksalištu pregledali između 250 i 300 dece.
Mislim da bi to trebalo na neki, da se nađe neko rješenje da se ta deca i te majke i trudnice sklone negdje u neki prihvatljiviji smještaj gdje bi imali mokre čvorove i osnovne uslove koje sad nemaju.
Miloš Babić. Gotovo svi ljudi koji su bili blokirani na grčkoj granici u posljednje 3 dana, uključujući mnoge sirijske i afganistanske izbjeglice, prešli su makedonsku granicu, što je dovelo do privremenog smirivanja situacije, ocenila je to organizacija Amnesty International u izveštaju sa te granice. Amnesty navodi da je kriza na granici prevaziđena, ali da je i dalje neizvesna sudbina svih koji su granicu prešli, uključujući žene, trudnice i decu. Makedonski ministar odbrane Zoran Jolevski posjetio je Đevđeliju.
Situacija je pod kontrolom. Uspeli smo da uspostavimo proceduru registracije za put migranata na sever.
Francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovaraće danas u Berlinu o migrantskoj krizi. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius rekao je da se izbjeglička kriza u Makedoniji mora rešiti bez odlaganja. Fabius je poručio da će ministri spoljnih i unutrašnjih poslova članica Evropske unije najvjerovatnije razgovarati o ovom pitanju, pošto je broj izbjeglica koji prolaze kroz Makedoniju sve veći.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 30 predstavnika vlada zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije, Nemačke, Austrije i Italije razgovarat će 27. aprila u Beču o budućnosti regiona u okviru druge konferencije o Zapadnom Balkanu. Taj summit je nastavak berlinskog procesa koji je godinu dana ranije inicirala nemačka kancelarka Angela Merkel u cilju posticanja evropske integracije Zapadnog Balkana. Glavna tema ovog puta biće infrastrukturno i energetsko povezivanje regiona. Austrijski domaćini su u odnosu na berlinski summit omogućili i snažniju zastupljenost predstavnika civilnog društva. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i doskorašnja zamjenica generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju, u razgovoru sa Brankom Trivić govori o tome šta je zapravo suština berlinskog procesa, šta se može očekivati na samitu u Beču i na forumu civilnog društva.
Još od Solunskog samita zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije iz 2003. godine bilo je predviđeno da se redovno godišnje odvijaju samiti Evropska unija Zapadni Balkan. Međutim, nakon tog početka koji je bio vrlo spektakularan i gde je najavljena evropska budućnost tadašnjim zemljama Zapadnog Balkana, nekako su ti sastanci na visokom nivou utihnuli i ovo je sada pokušaj da se makar i na jedan fokusiran i ograničen način istovremeno, dakle ne sve članice Evropske unije, nego njih nekoliko koje su najzainteresovanije za region, Nemačka, Francuska, Austrija, Italija, uz naravno veliki interes i podršku Slovenije i Hrvatske.
Čelnik Evropske komisije je bez uvijanja rekao da u narednih 5 godina nema novog proširenja Evropske unije. Je li ovo na neki način utešna nagrada?
Pa to i jeste, to je u stvari ohrabrenje zemalja Zapadnog Balkana da nastave proces. Te konstatacije su se mogle naći i u drugim važnim dokumentima Evropske unije. Berlinski proces jeste neka vrsta dopunskog mehanizma koji bi trebalo da drži interes i entuzijazam zemalja Zapadnog Balkana da zbog ovakvih izjava se ne obeshrabre.
Da li je i pojačan interes Rusije za region mogao uticati na motivaciju za otvaranje berlinskog procesa?
sve intenzivnije angažovanje Rusije u regionu takođe predstavlja jedan od faktora koji je potakao zemlje članice Evropske unije da i one deluju u regionu aktivnije. A treba podvući to da iza berlinskog procesa stoji i jedan realni interes Evropske unije da se zemlje regiona bolje energetski infrastrukturno povežu sa Evropskom unijom. Dakle, to je čitav paket o kome je reč. E sad, mi imamo, dakle, naglašeno to predeljenje da se interkonekcije u regionu poboljšaju i time automatski i sa zemljama Evropske unije, a da to bude opet svojevrsni mehanizam unapređivanja dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje i jedan oblik u stvari funkcionalnog integrisanja regiona u Evropsku uniju u periodu dok ne bude moguće i institucionalno povezivanje sa Evropskom unijom.
Deo berlinskog procesa je i sesija civilnog društva, nevladinih organizacija koja se održava dan ranije. Šta će biti vaše poruke zemljama i vladama Zapadnog Balkana sa tog skupa?
Vrlo je simptomatično da berlinski proces je već na prvom sastanku u Berlinu imao jedan prateći događaj. To je bila jedna radionica, 12 novinara iz regiona imali su svoj skup i podrška medijima i medijskim slobodama se takođe navodi u dokumentu sa prvog berlinskog skupa u toj deklaraciji koja je usvojena. Ovog puta prošireno je učešće civilnog društva, takođe na jednom pratećem događaju, to je forum civilnog društva iz regiona i on se bavi i medijskim slobodama i regionalnom integracijom, ali se bavi i nekim ekonomskim pitanjima, nezaposlenošću, odnosno kako stvoriti poslove i tako dalje. Ono što je važno reći jeste da bi na tom forumu trebalo da se na jedan vrlo eksplicitan način ukaže na ulogu koju civilno društvo treba dalje da igra u procesu evropskih integracija i regionalne saradnje, a to je uloga u konsultativnom procesu vezano za sve reforme i promene koje evropska integracija i regionalna saradnja podrazumevaju. Zatim u monitoringu, u evaluaciji onoga što radi država i državna administracija, u jednom širenju informacija, obaveštavanju javnosti. Znači, postoji višestruka uloga civilnog društva, a ono je u mnogim domenima sposobno da ponudi svoje ekspertske kapacitete kako bi se ti reformski procesi ubrzali.
Iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji bila je to Jelica Minić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 7000 izbjeglica tokom vikenda stiglo u Srbiju. Očekuje se novi talas François Hollande i Angela Merkel u Berlinu o izbjegličkoj krizi. U Briselu nova runda tehničkog dijaloga Beograda i Prištine uoči sutrašnjeg susreta Vučića i Mustafe. Ekstremisti Islamske države uništili drevni hram u Palmiri.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li se Hrvatska vraća Tuđmanu. Sagovornici Omera Karabega su istoričari Hrvoje Klasić i Dragan Markovina.
Čini se da se danas političari u Hrvatskoj utrkuju u tome ko će više dati komplimenata Franji Tuđmanu. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ističe da je Tuđman centralna figura moderne hrvatske istorije. Lider HDZ-a Tomislav Karamarko predlaže da zagrebački aerodrom po njemu dobije ime, a premijer Zoran Milanović kaže da su u posljednje stoljeće hrvatske istorije obeležila tri čoveka, Stjepan Radić, Josip Broz Tito i Franjo Tuđman, i pita zašto Tuđman još uvek u Zagrebu nema dostojan trg. Tuđmanu se podižu spomenici u Kninu, Benkovcu, Pločama i drugim gradovima. Kako to tumačite, gospodine Markovina?
Pa čujte, nekoliko je razloga za to. Naravno, jedna je nesporna činjenica da je Franjo Tuđman doista bio čovjek koji je pobijedio na prvim višestranačkim izborima i praktično do same smrti je redovito pobjeđivao na izborima za predsjednika. I s te strane je donekle razumljiv sentiment značajnog dijela ljudi prema njemu i njegovoj baštini. Međutim, naravno, jasno je da ja, barem osobno, ne mislim gotovo ništa afirmativno o njegovoj vladavini. Nakon Tuđmanove smrti, sjetiće se svi koji su živjeli u Hrvatskoj, počelo se pomalo i u širim medijima i javnosti rasplitati zaista mnogo priča o karakteru njegove vlasti i o svemu što se tada događalo. I praktično Tuđman je bio u značajnoj mjeri marginaliziran u javnosti i u društvu. Ono što se događa zadnjih godina, recimo po mom sudu od 2013. do danas, ta reafirmacija Franje Tuđmana koju predvode jednako i SDP i HDZ, s tim da SDP to radi čak i u izvornijem obliku od HDZ-a, i to se prilike svodi na to da se njega monumentalizira na i figurativan i doslovan spomenički način i da se ništa od njegove baštine ne propituje. Mislim da je tome razlog s jedne strane nakana SDP-a da dobiju tu nacionalnu patinu i nacionalnu auru koja valjda kronično nedostaje, a s druge strane logično nastanje HDZ-a za takvim stvarima.
Gospodine Klasiću, mislite li vi da se danas od Tuđmana pravi otac nacije?
Da, apsolutno. Pa vidite da je gospodin Karamarković čak predložio da ga se u Ustav stavi, dakle da se njega, branitelje i još neke kategorije, dakle da maltene postanu ustavne kategorije, što sam ja jednom prilikom nazvao da me podsjeća na onaj zakon o zaštiti lika i djela Josipa Broza Tita, kao što je sudac Turudić svojevremeno predložio kaznu za onoga ko govori o Domovinskom ratu na način na koji se to ne bi trebalo pod navodnicima, tako mi se čini da je ovo pokušaj da se o Franji Tuđmanu ne smije govoriti ni na koji osim na afirmativni način. Vi ako pitate Tomislava Karamarka, pa i ne samo njega, u principu će u 20. stoljeću ipak on biti čovjek broj jedan. Ja mislim da to naravno nije tako, ali da ima tih pokušaja svakako ima.
Gospodine Markomina, može li se reći da Hrvatska danas živi u atmosferi obnovljenog patriotizma?
Ja mislim da Hrvatska živi u jednoj atmosferi u kojoj je nestalo i onih naznaka civilizirane konzervativne desnice kako je naravno uz sve druge stvari pokušao stvoriti Ivo Sanader, nebitno iz kojih razloga, pa čak donekle je uspio neko kraće vrijeme. I sada je naprosto činjenica da je atmosfera u društvu takva da se militantna ulična desnica osjeća slobodno raditi što god želi, prijetiti, oprekidati skupove, otvarati poruke mržnje, slati zapravo na raznim portalima mržnje koji, kao što je recimo jedan dnevno HR ili slično. Dakle, događa se jedna atmosfera u društvu koja u mnogome podsjeća na ambijent ranog uspona fašizma u Njemačkoj i Italiji. Ja ne kažem da je to isto, ja ne kažem da će se to na kraju dogoditi i u Hrvatskoj, ali ta jedna atmosfera u kojoj je sve dopušteno ako dolazi sa radikalno desnih pozicija u kojima ti ljudi, kao recimo neki dan u Rijeci ispred Hrvatskog narodnog kazališta, ne sjećaju nikakav strah da šalju prijetnje i fizički napadaju slabije od sebe i ne znam, sprečavaju bilo kakvu atmosferu dijaloga, onda se to zaista događa i to možemo zvati atmosferom povišenog patriotizma ili kako ste vi već nazvali, a možemo zvati i nekim drugim imenima. Uostalom, Hrvatska je praktično jedina zemlja u kojoj opozicija ima puno veću moć nad mainstream medijima nego neko koje na vlasti. Mislim, pogledajte slučaj svjedočenja Josipa Manolića prije mjesec, dva dana o eventualnoj Karamarkovoj suradnji sa UDBOM u kojoj je gotovo na 7 do 10 dana zaustavljena ta vijest u novinama. Skoro je jedan novinar Novog lista, to je jedan od najboljih novinara tih novina, dobio otkaz zbog toga što je tu vijest objavio na portalu i tako dalje. Tako da je ovo jedna nevjerojatna situacija u kojoj se bojim da se može dogoditi dosta toga loše.
Gospodine Klasiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Markovina, da danas se desnica, krajnja desnica osjeća kao da ima odrešene ruke da radi što hoće?
Dragan, ja osjećam to na vlastitoj koži, šta desnica sve radi, šta desnica govori, šta desnica poručuje, između ostalog i nama dvojici, a nismo jedini. Mislim da se nakon dugo, dugo vremena da je desnica postala puno vidljivija nego što je bila. Ja ne mislim da u Hrvatskoj nije bilo ekstremne desnice svih ovih 25 godina, međutim dogodilo se nešto drugo, dogodilo se to da dok je HDZ bio i pod vlašću Franje Tuđmana i Ive Sanadera, ta desnica ekstremna je bila nevidljiva, odnosno držali su je pod kontrolom. Ja danas mislim da današnji HDZ ekstremnu desnicu nije u stanju držati pod kontrolom. I ne samo to, danas ekstremna desnica više ne istupa samo kroz političke stranke koje se vrlo lako mogu, dakle izgube se na izborima ako ne dobiju dovoljno glasova. Dogodilo se to da danas imaju svoje portale, danas imaju svoje nekakva para, ne znam kako bi nazvao to, organizacije. Dakle, vi imate danas u Savskoj šator braniteljski, vi imate s vremena na vrijeme stožer za obranu Vukovara od ćirilice. Ja ne mislim da iza jedne od ovih akcija i inicijativa stoji HDZ ili Tomislav Karamarko. Da li to njima ide u korist? Vjerojatno dijelom ide, možda dijelom i ne, ali ja mislim da oni ne stoje iza toga. Mislim da su to samonikle inicijative koje su puno opasnije od prisustva samih političkih stranaka, pa čak i u parlamentu. Dragan je spomenuo različite portale, tu su nekakve i televizijske emisije, tu su neke novine, tu su ljudi na cestama, vrlo dobro organizirani. Toga nije bilo zadnjih 20 godina i čini mi se da je to se uspjelo držati na neki način pod kontrolom, a sada mi se čini da to SDP ne želi, a mislim da HDZ više ni ne može držati pod kontrolom.
Istoričari Hrvoje Klasić i Dragan Markovina, sagovornici Omera Karabega u Mostu, Radio Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kraljevo, grad sa 120.000 stanovnika i samo 20.000 zaposlenih, svakoga dana srlja u sve veće siromaštvo izazvano propadanjem velikih privrednih sistema. Gradska pijaca, jedna od najvećih i najbolje snabdevenih u tom delu Srbije, najbolje je ogledalo propadanje tamošnje privrede, a sa njom i kupovne moći građana Kraljeva, koje je nekada bilo jedan od industrijskih centara bivše Jugoslavije, beleži Branko Vučković.
Kamerna jutarnja atmosfera na pijaci u Kraljevu, poznatoj po dobrom siru i kajmaku, ali i po povrću uzgajanom pored Ibra, Zapadne Morave i Gruže. Prepune tezge, brojni prodavci i tek poneki kupac nagoveštavaju još jedan razočaravajući poslovni dan. Pijači prodavci sa kojima razgovaramo kažu da je propast ovdašnje privrede osiromašila građane Kraljeva do te mere da više nemaju novca ni za kupovinu voća i povrća na pijacama.
Prazan pijac je ovako mjesecima. Mjesecima je prazan pijac, a ovo je nama bila sezona. Da nije nas prodavaca, prazan bi bio pijac. Šta radi u Kraljevu? Ništa ne radi. Od čega da nam neko dođe da nam kupi? Sve se zatvorilo, fabrika, Magnohrom. Papir promet, poljopromet, jasen. Ko da nam dođe da nam kupi?
Loše, narod nema para, Kraljevo je mrtav grad. Šta dalje da kažemo?
Ovo je čekaonica smrti, a ne grad. A zato što nema posla, nema ništa. Evo je, nema ništa. Čujete, je li ovo pijaca? Muzika ceo dan ko na vaša.
A cene voća i povrća na prepunim tezgama manje nego prošle godine. Paradajz 30 dinara, krastavci 30, kupus 20, crni luk 40, krompir 50, paprika 80 dinara za kilogram. Slično je i sa ostalim proizvodima. Za punu kesu povrća ne treba više od 200 dinara, ali i pored toga kupaca nema.
Cene su iste kao prošle godine, evo sad su pale naglo cene paradajza, krastavaca, luka, kjeta. Za 150 dinara kesa puno se.
Prodamo dve, tri papričice i 2-3 kila paradajsa. Ko bre da kupi kad nema narod pare? Zašto da kupi? Paradajs 30 dinara. Šta vam to govori?
Iz Kraljeva za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 7.000 izbjeglica tokom vikenda stiglo u Srbiju, očekuje se novi talas François Hollande i Angela Merkel u Berlinu o izbjegličkoj krizi. U Briselu nova runda tehničkog dijaloga Beograda i Prištine uoči sutrašnjeg susreta Vučića i Mustafe. Ekstremisti Islamske države uništili drevni hram u Palmiri. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 31 stepen.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.